Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Selanjutnya, saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya. Karena pada tanggal 10 Juli yang lalu, Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, yang berarti Perpu tersebut langsung berlaku. Perpu tentang organisasi massa. Apakah alasannya dan mengapa itu perlu? Itulah beberapa hal yang akan kami ajukan kepada Dr. Robertus Robert, yaitu Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta di Jakarta. Selamat siang, Dr. Robertus Robert.
Selamat siang, Ibu. Selamat siang para pendengar sekalian.
Dan selamat jumpa kembali pula, Bapak. Bapak, ya, dalam waktu ya, yang sangat singkat ini, saya akan mohon Bapak menerangkan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu sesingkat dan sepadatnya. Bapak, Perpu Nomor 2 2017 itu menggantikan Perpu Nomor 17 Tahun 2013. Dan kalau kita lihat urutan atau hierarki dari perundang-undangan itu, yang pertama itu adalah tentunya undang-undang, maksudnya Undang-Undang Dasar 45, dan yang berikutnya adalah undang-undang yang ditentukan oleh DPR, dan Perpu itu menempati urutan ketiga dari ketujuh perundangan. Demikian urutannya, supaya lebih jelas ini pendengar kami. Nah, Bapak, mengapa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 itu perlu?
Begini ya, kalau dilihat dari argumen pemerintah yang mengeluarkan Perpu ini, mengapa Perpu ini dikeluarkan? Karena pemerintah, ya argumennya pemerintah, ada secara legal mereka mengatakan ada kegentingan yang memaksa. Ya, ada kegentingan memaksa. Nah, apa kegentingan memaksa itu? Nah, ini yang sebenarnya kurang dijelaskan secara legal di dalam Perpu itu. Tetapi diskusi politik ataupun apa yang dikemukakan oleh pemerintah dan para pakar hukum yang berada dalam proses pembuatan Perpu itu memang menegaskan bahwa salah satu hal yang dianggap kegentingan memaksa itu adalah dalam hal ini kondisi intoleransi, munculnya ormas-ormas kekerasan atau ormas-ormas yang mengkampanyekan apa itu kebencian, hate speech, ya, ujaran kebencian. Nah, itu meluasnya ormas seperti itu dan berbagai macam aktivitas mereka di dalam masyarakat maupun dalam tubuh birokrasi itu yang dianggap sebagai situasi kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dijadikan landasan dalam Perpu itu. Nah, di sini memang muncul pro dan kontra, ya. Sejauh mana Perpu itu legitim secara sosial politik gitu, apakah betul ada kegentingan maksa seperti itu? Nah, begitu.
Bapak, memang kalau menurut itu Kapolri itu kalau tidak salah ada 325.887 ormas itu yang berbadan hukum yang perlu diawasi itu, begitu. Nah, menyangkut itu posisi hukum dari ormas itu, kalau saya tidak keliru pula, itu disimpulkan bahwa Perpu yang baru itu lebih tegas lagi, kan begitu, Bapak?
Betul. Jadi lebih tegas dalam arti begini, sebenarnya Perpu yang harus dilengkapi adalah Perpu ini bukan Perpu ormas, tapi Perpu ini adalah Perpu terhadap undang-undang ormas,
gitu ya. Bedanya, Bapak?
Jadi jadi Perpu ini adalah Perpu dianggap oleh pemerintah untuk memperbaiki undang-undang ormas. Jadi ini bukan Perpu HTI atau bukan Perpu ormas, tapi Perpu untuk memperbaiki undang-undang ormas. Nah, apa yang diperbaiki, yang dianggap perbaiki? Nah, kalau kita baca rinci, ya sebenarnya yang terjadi adalah Perpu ini mengubah dari ketentuan di undang-undang ormas, di mana sebelumnya pada undang-undang ormas itu, apabila ada organisasi yang dianggap melawan pemerintah atau melanggar Pancasila, itu mereka bisa dibubarkan dengan melalui due process of law, melalui proses pengadilan. Nah, ketentuan dalam undang-undang ormas mengenai due process of law ini, itu yang dihilangkan di dalam Perpu ini. Artinya pemerintah berdasarkan subjektivitas presiden itu bisa membubarkan atau menyatakan satu organisasi atau ormas itu terlarang. Nah, itu yang perbedaan yang sangat mendasar dari undang-undang ormas dengan Perpu ormas ini.
Ya, Bapak, saya ingin menegaskan. Jadi dalam Perpu yang baru itu apa namanya kewenangan untuk membubarkan itu bukan lagi di tangan pihak pengadilan, tetapi dalam Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, kan itu Bapak.
Ya,
jadi itu
ya,
masih.
Ya, artinya pada subjektivitas Presiden gitu, yang kemudian dialirkan melalui Menteri Hukum dalam hal HTI yang kemarin sudah dicabut badan hukumnya itu oleh Menteri Hukum.
Nah, Bapak, karena Bapak sudah mengatakan mengenai masalah pencabutan, saya ingin memutar dua grabs ini, yaitu dari Presiden Jokowi dan juga dari Bapak Kapolri.
Yang tidak setuju dengan Perpu misalnya, Perpu tentang ormas, ya silakan menempuh jalur hukum. Negara kita adalah negara hukum. Kita memberikan ruang kepada yang tidak setuju, tempuh jalur hukum, lewat jalur hukum. Tapi yang kita inginkan adalah negara ini tetap utuh. Negara ini tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI kita.
Pembubaran ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang membahayakan NKRI itu tindakan yang harus perlu kita lakukan. Ya. Kalau ada pro dan kontra, saya pikir biasa. Hampir semua masalah juga ada pro dan kontra. Ya. Tapi kalau sudah bicara kita Pancasila, bicara NKRI, maka apapun juga kita harus hadapi.
Jadi Bapak, kembali ke pembubaran seperti HTI itu tadi, karena Perpu ini kan langsung berlaku, itu berarti bubar. Nah, namun demikian, kalau nanti misalnya DPR itu tidak menyetujui Perpu tersebut, nah HTI itu yang sudah dibubarkan itu kan dapat kembali mengajukan perizinan, kan Bapak?
Oh iya, jadi mereka kalau DPR tidak menyetujui Perpu ini, HTI bisa mengajukan izinnya kembali. Kalau juga nanti di judicial review di Mahkamah Konstitusi kemudian MK memutuskan bahwa Perpu itu keliru, ya otomatis HTI bisa kembali sebagai satu badan hukum.
Iya, Bapak, kalau saya tidak keliru, mungkin organisasi yang sudah dibubarkan itu bubar begitu. Tapi mereka harus mengajukan organisasi baru. Itu kalau saya tidak keliru membaca dari Perpu nomor 2 itu penjelasannya.
Enggak, sebenarnya kan begini. Itulah justru sebenarnya satu hal yang dianggap sebagai satu kritik atas Perpu yang baru keluar ini. Jadi kan yang dihadapi ini satu organisasi politik dengan ideologi. Ideologi itu kan tidak bisa, meskipun secara legal dia bisa dianggap tidak legal, tetapi kan ideologi itu hidup di dalam masyarakat. Apakah iya satu produk hukum itu bisa menyelesaikan itu? Sehingga dengan demikian orang bertanya apakah tepat untuk persoalan-persoalan politik ideologi semacam itu diselesaikan dengan satu perpu gitu. Itu memang muncul pertanyaan di situ.
Jadi Bapak, kan menurut Bapak sendiri ini, karena kalau saya ringkaskan itu dalam perpu itu kan ada 5 pasal itu yang diubah. Pasal 1, 59, 60, 61, dan 62. Namun juga ada yang sama sekali dihilangkan, yaitu dari pasal 63 sampai dengan 80, ya, dan juga pasal 81 dihapus. Tapi juga ada sisipannya juga kan, Pak, itu?
Iya, itu ada sisipan-sisipan yang dari sudut pandang hak asasi itu mengkhawatirkan.
Misalnya, mohon dijelaskan, ya. Bapak, mohon dijelaskan itu, misalnya.
Nah, jadi misalnya begini ya, penambahan ya, mengenai subjek siapa saja yang bisa ormas apa yang bisa dibubarkan dikenai pidana
itu
oleh
pidana,
dalam
yes.
Perpu itu juga meluas ya, dari yang semula Leninis, Marxis, Komunis menjadi yang melawan Pancasila, ateis dan sebagainya macam itu. Ini satu subjek hukum yang sebenarnya nggak jelas gimana ngukur orang ateis atau nggak ateis. Nah itu bisa kena. Yang kedua, ada tambah lagi istilah yang juga mengkhawatirkan kemarin, yaitu adalah penghinaan terhadap agama. Nah artinya ini Perpu ini bisa digunakan secara mulur mungkert ya, secara luas gitu. Bisa nanti kepada ormas-ormas yang dianggap tadi itu garis keras, menyebarkan kebencian, permusuhan. Tapi juga bisa mengarah kepada organisasi-organisasi dari kelompok-kelompok minoritas gitu, yang justru selama ini sering distigmatisasi sebagai mereka-mereka yang melakukan penistaan terhadap agama gitu.
Bapak, mohon maaf kalau saya penggal. Mohon maaf, ini menarik sekali. Bapak mengatakan kelompok minoritas. Nah, kalau kelompok minoritas itu tidak termasuk dalam ormas secara hukumnya, berarti mereka tidak terkena undang-undang tersebut, kan begitu Bapak?
Ada satu ketentuan di dalam Perpu yang mengatakan bahwa itu bukan cuma ormas, tetapi mereka-mereka yang terlibat di di dalam ormas atau yang mendukung ormas tertentu.
Iya, ya, saya ingat Bapak jadinya.
Ya. Agak luas jadi di situ. Ya. Nah, jadi kalau boleh dikatakan secara umum, memang kalau kita nilai Perpu ini menunjukkan satu langkah berani, langkah maju ya dari pemerintah untuk mengatasi PR-PR ketegangan dalam masyarakat ini akibat munculnya berbagai macam kelompok garis keras, mereka-mereka yang menyebarkan permusuhan, kebencian itu. Tapi di sisi lain juga dia menghasilkan satu presiden yang juga membahayakan untuk demokrasi dan hak asasi manusia gitu.
Bapak, memang selalu kan Bapak, undang-undang itu kan selalu ada benturan-benturannya Bapak, begitu. Nah, ini nanti tergantung daripada DPR kan, bagaimana apakah nantinya akan ada perubahan atau misalkan penolakan, penerimaan atau penerimaan dengan perubahan. Nah, ini kan masih merupakan suatu proses begitu
iya,
Bapak.
Ini,
Tetapi
betul
secara
sekali,
secara keseluruhan Bapak, kalau kembali ke masalah sisipan 80A, kalau saya tidak keliru itu ketentuan bukan sisipan 80A tapi sisipan bab 17A yaitu ketentuan pidana itu Bapak. Nah, bagi untuk anggota yang biasa saja itu memang pidananya 6 sampai dengan 1 tahun. Tapi bagi mereka yang memegang jabatan itu bisa sampai 5 sampai 20 tahun. Iya. Nah, itu kira-kira apakah itu adil begitu Bapak?
Ya, saya kira itu ya itu kita nanti mengulangi praktek-praktek di masa Orde Baru ya. Karena apalagi di masa sekarang ini kan banyak itu bisa orang enggak bersalah jadi terhukum loh. Karena misalnya di kebiasaan Indonesia ini kan kadang-kadang orang terlibat dalam organisasi dia enggak tahu namanya dimasukin, mungkin karena kurang ini struktur organisasi kurang dimasukin istrinya, dimasukin apa yang sebenarnya enggak ada kaitan ideologis apapun dengan program-program organisasi itu. Tapi oleh karena ada di situ, dia bisa kena masalah dalam hukum. Gitu.
Ya. Jadi, Bapak, satu pertanyaan secara singkat ini, Bapak. Karena Bapak sudah membacanya, saya membaca secara sepintas, Bapak. Perpu nomor 2 tahun 2017 itu, terutama dengan penjelasannya itu, Bapak, itu apakah memadai, Bapak? Artinya itu, ya, tidak terlalu jomplang begitu, atau ya mungkin dengan sedikit perubahan di sana-sini, ini sudah akan cukup, itu.
Itulah masalahnya, saya kira dia kalau kita lihat dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia, prinsip-prinsip politik berdemokrasi tentang bagaimana cara mengatur organisasi-organisasi yang tumbuh dalam masyarakat itu, ini Perpu menurut saya sangat terburu-buru ya. Dan dari segi ketelitian sebenarnya lebih teliti undang-undang ormas yang mereka ubah itu, yang mereka tinggalkan
tahun 2017 itu.
Iya, ini Perpu ini memang di satu sisi lebih tegas, di satu sisi memang dia memberikan obat yang lebih cepat gitu loh. Tetapi kita khawatir implikasi-implikasi tapi oleh karena ingin cepat, karena terlalu cepatnya itu yang ada banyak hal yang substansial dalam prinsip-prinsip negara demokratis dan hak asasi itu yang bisa diterabas dan dilanggar gitu, yang ongkosnya bisa jadi lebih besar di masa depan.
Bapak, mungkin kita ikuti perkembangannya bagaimana nanti DPR dan juga mungkin pihak-pihak lain membahasnya dan mungkin kita dapat kembali lagi untuk mengurainya kembali. Dr. Robertus Robert, terima kasih sekali Bapak atas ulasannya dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Iya, sampai jumpa. Salam semua buat teman-teman di Australia.